Այդ ընթերցանությունը նրա ուղեղում տարօրինակ շիլաշփոթ էր ստեղծել. մտքի նրբությունը, որ արտահայտվում էր գլխավորապես երևակայության զգայական խաղով, զուգակցվում էր ֆիզիկական զգայական նրբության բացարձակ բացակայության, մաքրության նկատմամբ անտարբերության և տգեղ սովորությունների հետ. Նա տաքացել էր մի փոքրիկ բաժակ կեղծված ալկոհոլի վրա, պերճանքի ինտելեկտուալ ալկոհոլի, վատառողջ հարուստների վատառողջ այդ գրգիռների վրա. Չկարողանալով նրանց վայերքները մարմնապես ապրել, դրանք պատվաստում էր իր ուղեղին. Դրանից դառնանում է բերանը, կոտրատվում ծնկները, բայց հավասարվում ես հարուստներին և ատում ես նրանց. Քրիստոֆը չէր կարողանում նրան տանել. Ավելի շատ համակրում էր Սեբաստյան Կոքարին, էլեկտրիկ մի բանվորի, որը Ժյուսիեի պես ամենասիրված հռետորներից էր. Սա իրեն չէր ծանրաբեռնում տեսություններով. Ոչ միշտ գիտեր, թե ուր է գնում, բայց գնում էր ուղակի. Իսկական ֆրանսիացի էր. 40 տարեկանի մոտ ամրակազմ մի մարդ էր, դեմքը խոշոր և կարմիր, գլուխը կլոր, մազերը շիկակարմիր, հորդառատ մորուքով, ցուլի պարանոցով, որոտալի ձայնով. Ժյուսիեի պես սա էլ հիանալի բանվոր էր, բայց սիրում էր ծիծաղել և խմել. Թուլակազմ Ժյուսիեն նախանձոտ աչքերով էր նայում նրա փթուն առողջությանը. Եվ թեև բարեկամներ էին, բայց թաքուն մի թշնամություն էր զգացվում նրանց միջև. Կաթնատան տիրուհին Ավրելին, 45 տարեկան բարի մի կին էր, որը պետք է որ գեղեցիկ եղած լիներ և տակավին գեղեցիկ էր, հակառակ մաշվածության. Մի որևէ ձեռագործով նստում էր նրանց մոտ, լսում էր նրանց խոսակցությունը սրտալի ժպիտով, շրթունքները շարժելով. Առիթ եղած դեպքում ինքն էլ էր խոսք նետում, իր խոսքերին չափ տալիս գլխի շարժումով և չընդհատելով աշխատանքը. Ուներ ամուսնացած մի աղջիկ, և բացի այդ, 7 և 10 տարեկան երկու երեխա, մեկ աղջիկ, մյուսը տղա, որոնք իրենց դասերն էին պատրաստում ճարպոտված մի սեղանի անկյունում, լեզուները հանելով և թռուցիկ կերպով բռնելով խոսակցության բեկորներ, որոնք պետք չէր բնավ, որ լսեին. Օլիվիան փորձեց 2-3 անգամ ընկերակցել Քրիստոֆին. Բայց նա իրեն անհարմար էր զգում այդ մարդկանց մեջ. Եթե այդ բանվորներին չէր պահում աշխատանքի ժամը, չէր կանչում գործարանային համար սուլիչը, ապա անկարելի էր պատկերացնել, թե ինչքան շատ ժամանակ կարող էին վատնել շատախոսելով. Լիներ աշխատանքից հետո, լիներ 2 աշխատանքի արանքում, լիներ պարապ թրև գալով, գործալքում տալով. Քրիստոֆը, որը գտնվում էր ազատության այն պահերից մեկում, երբ միտքն ավարտել է մի ստեղծագործություն և սպասում է մի այլ ստեղծագործության ձևավորման, նրանցից ավելի չէր շտապում. Նա հոժարական մնում էր, ծխում, խմում և զրուցում, արմունկները սեղանին հենած. Բայց Օլիվիան վիրավորվում էր իր բուրժուական բնազների, մտքի կարգապահության իր տրադիցիոն սովորույթների կանոնավոր աշխատանքի, ժամանակի տնտեսման խնդիրներում, և չէր սիրում ապարդյուն ժամեր կորցնել. Բացի այդ, նա չգիտեր ոչ խոսել, ոչ էլ խմել. Եվ վերջապես ֆիզիկական նեղվածության զգացումը, ծածուկ հակակրանքը, որ բաժանում է տարբեր տեսակի մարդկանց, նրանց զգացմունքների հակամարտությունը, մարմինը, որ նմբոստանում է սրտի դեմ. Երբ Օլիվիան մենակ էր լինում Քրիստոֆի հետ, ապա սաստիկ հուզված խոսում էր, որ պետք է ժողովրդի հետ եղբայրանալ. Բայց երբ երես առ երես լինում էր ժողովրդի հետ, անկարող էր լինում այդ ուղությամբ որևէ քայլ անել. Մինչդեռ նա չէր զարմանում, որ իր ասացները ապարդյուն են անցնում, և ասում էր. «Դա երբեք էլ բանի պետք չէ, մարդս միայն տանջվում է դրանից»։ Նրա մեջ կար ժողովրդին հատուկ այն հիանալի անփութությունը, երբ թվում է, թե դժբախտությունները դիպչում և անցնում են կողքով. Այդ դժբախտություններից նա ինքն էլ էր իր մասն ունեցել. 3 ամիս առաջ կորցրել էր 15 տարեկան տղային, որին շատ էր սիրում. Դա մեծ վիշտ էր նրա համար. Ներկայումս նա նորից գործունյա էր և կենսուրախ. Նա ասում էր. «Եթե շարունակ այդ մասին մտածես, էլ չես կարող ապրել»։ Եվ այդ մասին այլևս չէր մտածում. Դա եսասիրություն չէր. Այլ կերպ լինել չէր կարող. Շատ ուժեղ էր նրա կենսունակությունը։ ներկան կլանում էր նրան։ Անհնար բան էր անցած գնացածի վրա կանգ առնել։ Հարմարվում էր նրան, ինչ լինելու էր. Եթե հեղափոխություն սկսվեր և ամեն ինչ տակնու վրա աներ, ապա նա կկարողանար միշտ ոտքի վրա մնալ, կաներ այն, ինչ որ պետք էր անել, իր տեղում կլիներ ամենուր, ուր էլ ընկնելիս լիներ։ Սրտի խորքում չափավոր հավատ էր տածում դեպի հեղափոխությունը։ Ոչ մի բանի նկատմամբ իսկական հավատ չէր զգում։ Կարիք չկա վելացնելու, որ դժվարին պահերին գրբացի էր դիմում և մեռելի հանդիպելիս երբեք չէր թերանում երեսը խաչակնքել։ Խիստ ազատամիտ և միաժամանակ համբերատար լինելով, ուներ Փարիզի ժողովրդի առողջ սկեպտիցիզմը, մի ժողովուրդ, որի համար կասկածելը նույնքան ուրախալի է, որքան շնչելը։ Թեպետ հեղափոխականի կին էր, բայց և այնպես նույն մայրական հեգնանքով էր վերաբերվում, ինչպես իր ամուստու կուսակցության, այնպես էլ այլ կուսակցությունների գաղափարներին։ Հենց այդպես էլ նայում էր երիտասարդ և հասուն հասակի բոլոր խնդություններին։ Քիչ բան կարող էր հուզել նրան, բայց հետաքրքրվում էր ամեն ինչով։ Պատրաստ էր թե հաջողության և թե անհաջողության։ Մի խոսքով իսկական օպտիմիստ էր։ Կարիք չկա մաղձոտվելու, ամեն ինչ լավ կգնա, միայն թե առողջություն լինի։ Նա պետք է որ լեզու գտներ Քրիստոֆի հետ։ Նրանք շատ խոսքերի կարիք չէին զգացել, տեսնելու համար, որ նույն տեսակի մարդիկ են։ Երբեմն, երբ մյուսները վիճում և բղավում էին, նրանք բարեհոգի ժպիտներ էին փոխանակում։ Բայց ավելի հաճախ նա ծիծաղում էր մենակ, նայելով Քրիստոֆին, որ ակամա ներգրավվում էր այդ վեճերի մեջ, որտեղ նա ավելի շատ էր կիրք դնում, քան մնացած բոլորը։ Քրիստոֆը չէր նկատում Օլիվիայի մեկուսացումն ու անհարմար դրությունը։ Նա չէր փորձում կարդալ այն, ինչ տեղի էր ունենում մարդկանց սրտի խորքում, բայց ուտում և խմում էր նրանց հետ, ծիծաղում և բարկանում։ Մարդիկ չեն քաշվում նրանից, թեպետև թունդ վիճում էին հետը։ Նրանց ուղակի ամեն ինչ ասում էր։ Հոգու խորքում կդժվարանար ասել, նրանց հետ է, թե նրանց դեմ։ Այդ հարցը չէր տալիս իրեն։ Անշուշտ, եթե նրան հարկադրեին ընտրություն կատարել, ապա նա սինդիկալիստ կլիներ, ընդդեմ սոցիալիզմի և պետության ամեն մի դոկտրինայի, պետության, այդ հրեշավոր ուժի, որն աստիճանավորներ և մարդ մեքենաներ է սարքում։ Բանականությամբ արդարացնում էր կորպորատիվ խմբավորումների հուշկուճիքը, որոնց երկսայր կացինը խփում է միաժամանակ թե սոցիալիստական պետության մեռած աբստրակցիային և թե անպտուղ ինդիվիդուալիզմին, երանդի այդ մաստատմանը, հասարակական ուժի այդ փոշիացմանը և մաստավոր թուլությունների վերացմանը, ժամանակակից մեծ շարիքը, որի համար մասամբ պատասխանատու է ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Բայց բնությունն ավելի ուժեղ է, քան բանականությունը։ Երբ Քրիստոֆը շփման մեջ էր լինում սինդիկատների հետ, թույլերի այտահե խմբավորման հետ, այն ժամանակ նրա հուշկու ինդիվիդուալիզմը ծարս էր լինում։ Չէր կարողանում արգելել իրեն չարհամարելու այդ մարդկանց, որոնք կարիք էին զգում շղթայվել միմյանց մարտի գնալու համար։ Եվ եթե ընդուներ էլ, որ նրանք ենթարկվեին այդ օրենքին, ապա հայտարարում էր, որ այդ օրենքը իր համար չէ։ Դրան ավելացրեք նաև այն, որ եթե ճնշվող թույլերը համակրելի են, ապա այլևս համակրելի չեն լինի ճնշող դառնալուց հետո։ Քրիստոֆը, որ մի ժամանակ մեկուսացած ազնիվ մարդկանց բղավում էր, թե միացեք, անախորժ զգացողություն ունեցավ, երբ առաջին անգամ իրեն տեսավ այդ ազնիվ մարդկանց միությունների մեջ, որտեղ առնված էին և այնպիսիները, որոնք նվազ ազնիվ էին, բոլորն էլ լեցուն իրենց իրավունքներով, իրենց ուժով և պատրաստ չարաշահելու այդ ուժը. Լավագույնները, նրանք, որոնց Քրիստոֆը սիրում էր, այն բարեկամները, որոնց հանդիպել էր տան մեջ, նրա բոլոր հարկերում, ոչ մի օգուտ չէին քաղում այդ մարտական միություններից։ Նրանք բավականաչափ նրբանկատ և երկչոտ էին և չէին կարող չվախենալ։ Նրանց վիճակված էր առաջինը կրելու այդ միությունների ջախջախի չարվածը։ Բանվորական շարժման նկատմամբ նրանք գտնվում էին Օլիվիայի վիճակում։ Նրա համակրանքը թեքվում էր կազմակերպվող բանվորների կողմը։ Բայց նա դաստիարակվել էր ազատության պաշտամունքի ոգով, իսկ հեղափոխականները հենց դրանով ամենից քիչ էին մտահոգվում. Սակայն և այնպես, այսօրով է, որ մտահոգվում է ազատությամբ. Մի բուռ ընտրյալներ, որոնք ոչ մի ազդեցություն չունեն աշխարի վրա. Մռայլորեր է ապրում ազատությունը. Հռոմի պապերը հալածում են բանականության լույսը. Փարիզի պապերը մարում են երկնքի լույսը. Պարոն Պատոնել, փողոցի լապտերների լույսերը. Ամենուրեք իմպերիալիզմն է հաղթանակում. Հռոմեական եկեղեցու թեոկրատական իմպերիալիզմը, մերկանտիլիստական և միստիկական միապետությունների ռազմական իմպերիալիզմը, կապիտալիստական հանրապետությունների բյուրոկրատական իմպերիալիզմը, հեղափոխական կոմիտեների դիկտատորական իմպերիալիզմը. Խեղճ ազատություն, դու այս աշխարից չես. Իշխանության չարաշահումը, որ քարոզում և գործադրում էին հեղափոխականները, վրդովում էին Քրիստոֆին և Օլիվիեին. Նրանք չէին հարգում դեղին բանվորներին, որոնք հրաժարվում էին տանջվել ընդհանուր գործի համար. Բայց քստմնելի էին համարում, որ այդ բանը հարկադրում են բանվորներին ուժի միջոցով. Սակայն և այնպես, պետք էր որոշել դիրքը, պետք էր ընտրություն կատարել ոչ թե իմպերիալիզմի և ազատության միջև, այլ իմպերիալիզմի և մի այլ իմպերիալիզմի միջև. Օլիվիեն ասում էր. «Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, ես ճնշվածների կողմն եմ»։ Քրիստոֆը պակաս չէր ատում ճնշողների բռնությունը. Բայց նա ներքաշվել էր այնտեղ, ուր ուժով էին ճանապարհ բացում. ըմբոստացած աշխատավորների հզոր բանակը. Նա բոլորովին չէր կասկածում այդ մասին. Իր սեղանակիցներին հայտարարում էր, որ նրանց հետ չէ. «Քանի դեռ ձեզ մոտ խնդիրը նյութական շահերին է վերաբերում», ասում էր նա, «ձեզ մոտ անելիք չունեմ. Այն օրը, երբ դուք հանդես կգաք հանուն մի որևէ հավատի, այն ժամանակ ես կլինեմ ձեր կողմը. Այլապես ինչ անելիք ունեմ, եթե հարց այստեղ էլ այնտեղ էլ ստամոքսին է վերաբերում»։ «Ես արվեստագետ եմ. Իմ պարտականությունն է պաշտպանել արվեստը. Ես այն չպետք է ծառայեցնեմ մի որևէ կուսակցության. Գիտեմ, որ վերջին ժամանակները փառատենչ գրողները հիվանդագին ժողովրդականության տենչից դրթված մեծ վատ օրինակ են հանդիսացել. Չեմ կարծում, որ նրանք մեծ ծառայություն մատուցած լինեն այն գործին, որն այդ ձևով են պաշտպանում. Բայց նրանք դավաճանել են արվեստին. Փրկել մտքի լույսը, ահա մեր դերը. Կարիք չկա այն խառնել ձեր կույր պայքարին. Ով պիտի պահի լույսը, եթե մենք այն ձեռքից բաց թողնենք. Ձեզ համար էլ շատ հաճելի կլինի մարտից հետո այդ լույսը գտնել անեղս վիճակում. Միշտ էլ պետք է լինեն հնոցապաններ, որոնք զբաղվեն մեքենայի հնոցը վարպահելով, մինչ մարդ է գնում նավի տախտակամածի վրա. Ամեն ինչ հասկանալ, ոչինչ չատել. Արվեստագետը այն կողմնասույցն է, որ փոթորկի ժամանակ միշտ հյուսիստ է ցույց տալիս. Նրանք Քրիստոֆին ճոռոմաբան էին համարում. Ասում էին, թե ինչ վերաբերում է կողմնացույցին, ապա նա կորցրել է սեփական կողմնացույցը. Եվ նրան բարեկամաբար արհամարելու շռայլությունն էին իրենց թույլ տալիս. Նրանց համար արվեստագետը խորամանկի մեկն էր, որ այնպես է գործերը դասավորում, որ ինչքան կարելի է իր համար հաճելի և թեթև աշխատանք ընտրի. Նա պատասխանում էր, որ աշխատում է նրանց չափ, նույնիսկ նրանցից ավելի, և աշխատանքից չի վախենում. Ոչ մի բան նրան այնքան խորշանք չէր պատճառում, որքան սաբոտաժը, անփույթ աշխատելը, անբանությունը, որ սկզբունք էր դառնում. «Խեղճ մարդիկ», ասում էր նա, «վախենում են իրենց թանկագին կաշվի համար. Բարերար Աստված, ես 10 տարեկանից սկսած աշխատում եմ առանց հանգստի, իսկ դուք չեք սիրում աշխատել. Դուք ձեր հոգու խորքում բուրժուա եք. Եթե գոնե ընդունակ լինեիք ոչնչացնելու հին աշխարհը. Բայց չեք կարող, մինչև իսկ չեք ուզում, ոչ չեք ուզում, զուր եք կոկորդ պատռում, սպառնում, այնպես ձևացնում, թե պետք է բնաջնջեք ամեն ինչ. Դուք մի միտք ունեք միայն, այն է, ձեր ձեռքը գցել ամեն բան, պարկել բուրժուազիայի դեռ չսառած անկողնում. Բացառությամբ մի քանի 100 աղքատ հողափորների, որոնք անգիտակցաբար թե ինչի համար, միգուցե հաճույքի համար կամ թախիցից. Դարավոր թախիցից դրթված միշտ պատրաստ են իրենց գլուխը կտրել տալ կամ ուրիշի գլուխը կտրել. Մնացածները մտածում են լոկ ծլկելու, առաջին իսկ առիթով բուրժուազիայի շարքերը փախչելու մասին. Նրանք դառնում են սոցիալիստ, ժուռնալիստ, դասախոս, գրականագետ, դեպուտատ, մինիստր. «Ոչ մի բղավեք այսինչ գործիչի դեմ. Դուք նրանցից լավը չեք. Ասում եք, թե դավաճան է. Լավ, հիմա ում հերթն է»։